Benedikte?
Ja, Mari.
Vet du hva du skal stemme nå?
Du, jeg har ikke helt bestemt meg enda.
Men pleier du å tenke mye på likestilling når du skal stemme?
Ja, altså, jeg jo opptatt av likestilling, så jeg vil jo stemme på noen som flink til å jobbe med det. Og jeg vil at politikerne skal snakke om likestilling, men mange synes ofte at det kan bli ganske heteronormativt når det snakk om kjønn i den politiske debatten.
Ja, du har kanskje rett. La oss snakke litt mer om kjønn og politikk da. Du hører på Kjønnsavdelingen, som en podcast om kjønn og likestilling fra kilden kjønnsforskning.no. Og i dag så har jeg, Mari Lilleslotten, med meg Benedikte Sørum her for å snakke om politikk, eller nærmere bestemt valget og politisk deltagelse, som vi vil snakke om i et kjønnsperspektiv i dag.
Ja, for i dag 4 av 10 stortingskandidater kvinner, og sist vi sjekket nettstedet Poll & Polls, så viste det seg at det ligger an til at både kvinner og etniske minoriteter vil bli underrepresentert etter årets stortingsvalg, selv om kvinneandelen trolig vil krype oppover på 40%-tallet. Det betyr jo at det ikke full likestilling når det gjelder representasjon på tinget, og vi interessert til å finne ut hvilken rolle dette her kan spille.
For likestillingen altså.
Ja, og vi har ikke tenkt å gi deg et valgomatsvar med hvilket politisk parti som gir mest likestilling, men vi skal prøve å finne ut hvilke spørsmål det lurt å ha i bakhodet når du hører på debatter eller studerer partiprogrammer.
Og for å gjøre det så har vi invitert med oss noen gjester. Vi får besøk av Katrine Holst, som har forsket på likestilling i mange år. Hun har en doktorgrad i feministisk vitenskapsteori og professor ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi ved Universitetet i Oslo.
Og en mann som har vært mye i media i det siste, valgforsker Johannes Berg, kommer også. Han leder nettopp valgforskningsprogrammet ved Institutt for samfunnsforskning her i Oslo, og han kan si oss noe om hvordan kvinner og menn stemmer.
Men du, Benedikte, hva mente du med at politikken heteronormativ?
Nei, altså, jeg skjønner at politikere må generalisere litt. Men det heteronormative da, det handler om at man antar at alle heterofile menn eller kvinner, og at alle vil leve sammen i en kjernefamilie. Og det kanskje litt dumt å ha en sånn norm som utgangspunkt for å lage politikk, og muligens ekskluderende.
Ja. En annen som kritisk til det heteronormative i politikken, det Gudrun Schyman. Vi skal snakke med henne om hvorfor hun valgte å lage et eget feministisk parti i Sverige.
Det blir den eneste politikeren vi snakker med i dag, men så kommer kjønnsforsker Beatrice Halså og Mina Dampour for å snakke om minoritetskvinner og politisk deltakelse. Da det bare å slippe inn de første gjestene og sette i gang, Marie.
Ja.
Du hører på kjønnsavdelingen.
Da sier jeg velkommen til Johannes og Katrine.
Takk for det.
Takk.
Dere jo eksperter på valgforskning og på likestillingsforskning, og derfor vi veldig glad for å ha dere med oss her i dag. Vi vil jo gjerne finne ut av hva man burde tenke litt på når man har lyst til å stemme for likestilling. Og Johannes, aller først, virker det som at norske velgere opptatt av likestilling?
Nej, jeg kan egentlig ikke si det. Hvis du spør velgerne om hvilke saker som viktige for deres stemmegivning, så kommer nok likestilling veldig langt ned på lista. Så det rett og slett nesten ikke med på lista en gang, faktisk, hvis man skal se nærmere på det. Så kan man jo si at likestilling kan knyttes til andre saker som nevnes av mange, for eksempel familiepolitikk eller for den saks skyld helsepolitikk og arbeidsmarkedspolitikk, men som et tema som nevnes eksplisitt, så skjer det nesten ikke.
Tenke seg til. Ja. Så hvis du ser på politiske saker de sier at viktige for dem, da, det forskjell på menn og kvinner der?
Ja, det noen forskjeller. Altså, norsk politikk jo egentlig preget av velferdssaker. Altså, det vi alle opptatt av velferdsstatens tjenester. Det skole, utdanning, eldreomsorg, helse og så videre. Og så de sakene dominerer for så vidt både blant kvinner og menn, men egentlig enda mer blant kvinner. sånn at kvinner særlig opptatt av velferdsstatens tjenester, mens menn I litt større grad opptatt av sånne ting som samferdsel, for så vidt utenrikspolitikk, skatt og avgifter. Ja. Så det en viss kjønnsforskjell, uten at jeg vil overdrive den, for som sagt så det både kvinner og menn opptatt av skolehelse, det vi hele tiden hører snakk om.
Men det vel sånn at kvinner typisk stemmer litt lenger til venstre, eller?
Ja, det jo riktig. Og så det en kjønnsforskjell I stemmegivning som vi ikke bare finner I Norge, men I veldig mange land, at kvinner stemmer I større grad enn menn på partiene på venstre sida. Eller man kan si menn høyreorienterte, menn stemmer på partiene på høyre sida. Og sånn det finner man I de fleste vestlige demokratier nå, men sånn har det ikke alltid vært. Nei. Hvis man går 40-50 år tilbake I tid, så var situasjonen egentlig motsatt, at kvinner stemte på konservative partier, på de moderate konservative partiene, ikke på de ytterliggående på høyre sida, mens menn da var mer sosialistiske, stemte på arbeiderpartiene. Så det ikke noe, hva skal man si, som ligger I kjønn I seg selv, at man stemmer på enten på høyre eller venstre siden, men det har med utviklingen I samfunnet å gjøre. Og det at kvinner stemmer på partier på venstre sida var noe som kom egentlig med kvinners inntog I arbeidslivet da, på 60- og 70-tallet, når det skjedde store endringer på mange områder. Og vi snakket om holdninger til likestilling. Der det også en forskjell mellom kvinner og menn, som delvis kan forklare stemmegivning til venstre. Og det kan også være, hvis man ser på inntekt for eksempel, så kan inntektsforskjeller rett og slett forklare en del av den forskjellen I stemmegivning.
Ja, det jo interessant, og det jo videre, kan kanskje du si litt om det, Katrine, med likestillingspolitikk har jo ofte blitt knyttet til venstresiden, men har de bare kuppet den politikken, eller det venstresiden som liksom har likestillingspolitikken?
Ja, altså, det noen, de har ikke kuppet den, for det noen gode grunner til at det har blitt sånn, at det gjerne, hvis vi går fra 60-70-tallet og fremover, da, så det gjerne partier til venstre som har mobilisert mest for likestillingspolitiske spørsmål, og som har hatt det prioritert det høyest. Det har vært sånn personsammenfall, da, de som har vært aktive I kvinnebevegelsen, og de som har vært aktive i partiene, sånn at det ikke tilfeldig at det blitt sånn. På den andre siden så det også viktig å huske på at det en tradisjon for borgerlig kvinnesak som går langt tilbake. Norsk likestillingshistorie også viktige skikkelser fra partiene Venstre og Høyre som har mobilisert for likestilling. Og det jo også veldig mye av norsk likestillingspolitikk I dag, selv om det jo strid og enighet, det det også konsensus omkring. Så store deler av likestillingspolitikken det jo enighet om, på tvers av venstre- og høyre-aksen også.
Og ofte når det snakk om likestilling, så går det jo da I pappapermisjon og andre saker som tilknyttet av familie. Og barn kanskje. Men hvilke politiske spørsmål det som de viktigste kvinnespørsmålene eller de viktigste spørsmålene når vi snakker om likestilling?
Ja, det kommer jo veldig an på hvem du spør. Og jeg synes igjen, altså det ikke overraskende heller det at man forbinder likestillingspolitikk med familiepolitikk for eksempel, fordi at der legges jo viktige premisser for at kvinner og menns deltakelse I arbeid og utdanning, og samtidig som vi kan være foreldre, så at det skjønner jeg, men jeg tenker vel at likestillingsspørsmål I og for seg kan være relevante på nesten alle politikkområder, at de fleste politikkområder har viktige likestillingsaspekter, og det ligger jo I denne tanken om gender mainstreaming, som det heter, altså at man ikke skal tenke likestilling som et avgrenset politikkområde, som kanskje ikke så mange folk interessert I engang, men at mer som et perspektiv, et kritisk perspektiv på alle typer av politikk. Og så det selvfølgelig veldig vanskelig å få gjort I praksis, og der har jo alle som debatterer, og alle politikere, og alle et ansvar å synliggjøre liksom, likestillingspolitiske konsekvenser innenfor skattepolitikk, innenfor sosialpolitikk, innenfor utenrikspolitikk, ja. Industripolitikk eller kall. Så det helsepolitikk, altså at det klart at dette har også likestillingsaspekter der, og da kan det hende også at velgerne egentlig mer interessert I likestilling enn det kommer fram I forskningen, som Johannes også sa.
Det klart at det ikke bare venstresiden som har frontet likestillingspolitikk, og det som jo også har vært et tema i det siste, altså knyttet til innvandringsdebatten, at partier på høyresiden, og kanskje også høyrepopulistiske partier, har begynt å snakke om likestilling, men gjerne da at man snakker negativt om, om innvandrere og muslimer som ikke lever opp til liksom, likestillingsidealene i vårt samfunn. Så spørsmål om likestilling kan bli brukt på mange ulike måter da, og er relevant for politisk debatt på veldig ulike måter.
Så er det jo også ofte sånn at for eksempel i norsk sammenheng så blir gjerne partiene til venstre mer knyttet til likestilling fordi de har de mest radikale, progressive, eller kall det hva du vil, ståstedene. Men det betyr ikke at det betyr jo ikke nødvendigvis at Høyre sentrum ikke også vil gå veldig langt når det gjelder å fremme likestilling og ha likestillingspolitiske virkemidler, men de er litt mer moderate, jamfør debatten, ikke sant, om fedrekvote på 14 eller 10 uker. Det er klart, det er en viktig strid nå, men det er neppe der skillet går mellom du er liksom for eller mot likestilling. Det dreier seg om hvordan du prioriterer dette, og hvordan du da avveier dette med familiers valgfrihet, som partier som Høyre har vært opptatt av, og likestillingshensyn, likedelingshensyn.
Noe av det som avgjør hva slags politikk som blir ført, er jo hvem som faktisk stemmer. Og hvordan ser det ut, Johannes, når det gjelder kjønnsforskjeller?
Ja, også der har det vært en utvikling over tid, kan man si. Sånn at hvis man går noen 10 år tilbake i tid, eller kanskje går helt tilbake til når kvinner fikk allmenn stemmerett, så var jo valgdeltakelsen blant kvinner mye lavere enn blant menn, og var sånn i mange år, og Statistisk sentralbyrå kartlag dette ved hvert eneste valg, helt frem til 1980-tallet eller noe sånt, hvor deltakelsen ble omtrent lik mellom kvinner og menn. Siden da så har utviklingen egentlig fortsatt da, i den forstand at kvinner har blitt mer aktive, mer, altså høyere deltakelse enn menn. Så i dag er det en del flere kvinner enn menn som møter opp på valgdagen. Hvis man ser på bare de yngste, så er den forskjellen betydelig.
Ikke sant. Men for jeg leste tidligere i sommer et blogginnlegg på den bloggen Madame, hvor en foreslo at nettopp på grunn av det her, da, det er jo, det ser jo ut som det er flere kvinner enn menn som stemmer, så burde partiene drive mer med kvinnefrieri. Og da lurte jeg på, ja, hva er et kvinnefrieri? Er det noen, vi har vært inne på det, men er det noen politiske saker som er kvinnesaker? Mens andre politiske saker er mannesaker, eller?
Jeg tror ikke helt entydig at det er sånn, altså, at man skal ikke overdrive forskjellene mellom kvinner og menn når det gjelder hvilke saker som er viktige, men som jeg var inne på i sted, så er de sakene som er viktige i norsk politikk, ja, hvis man skal sette et kjønn på de, så er det kanskje mer kvinnesaker enn mannssaker. Og at de, som sagt, altså, velferdsstatens tjenester til folket, det folk er veldig opptatt av, og særlig kvinner i noe større grad enn menn. Men hvis man skal snakke om altså, likestillingspolitikk, sin rolle i Norge og i politikk for så vidt i andre europeiske land, så er det også grunn til å nevne at vi har sett en høyrepopulistisk mobilisering i mange land i den senere tid, og i USA selvsagt, i Storbritannia, i mange europeiske land. Og et element med den høyrepopulistiske mobiliseringen er egentlig en reaksjon mot feminisme og mot likestilling. Sånn at i Norge så har man kanskje en følelse av at likestilling er et sånt felt som alle er enige om, det er et sånt konsensusfelt hvor alle nikker gjenkjennende når man snakker om det, mens det er et felt som også kan være preget av konflikt, da. Og for så vidt politisk mobilisering da, på begge sider, og at antifeminisme har vært et element i den populistiske mobiliseringen som man har sett i det siste, men som vi ikke ser i samme grad i Norge. Da.
Så lurer vi litt på hvilken rolle det spiller hvem som sitter på Stortinget. Hadde vi hatt likestilling hvis ikke det hadde vært kvinnelige politikere på Stortinget?
Ja, det er et sånn interessant kontrafaktisk spørsmål. Og da snakker vi ikke om likestilling som en sånn perspektiv gjennom alle saker, men når det gjelder spesifikt liksom disse likestillingspolitikken, altså lovgivning mot seksuell trakassering, hvordan skal likestillingslovgivningen se ut, Altså mitt intryck är att att det kanske är sån att kvinnliga politiker är engagerar sig lite extra i såna saker och det kan også, men det kan också vara med ha något med arbetsdelningen på Stortinget och i partierna att göra att att de oftare har ansvaret för de politikområdena. Alltså finns det ju det är så vanskligt att säga sånt ting generellt för det finns ju så många exempel på det motsatte. Den klassiska exemplet Margaret Thatcher. Alltså du får ju alltid det när du har sån ja det är inte kön som betyder något om det blir likställning eller inte. Där fick du en väldigt profilerad kvinnlig statsminister som inte på nästan utifrån någon definition var väldigt upptatt av detta med kön och likställning. Och så är det ju också sån att du på den måten du riskerar att synlig är också alla de manliga politikerna som både är med på dessa breda premisserna och som är väldigt upptatt av detta och som hela tiden har varit viktig och spilt på lag för all massa av dessa likställningspolitiska reformerna så att ja det är sammansatt det.
Mm. Och det är ju inte kvinnors ansvar jobb för likställning det är ju också
det är ju också det kan ju också vara ett aspekt ved det och att det kan ju vara en sån det gäller ju för så vitt många olika typer av grupper att man att det ska ju inte vara sån att fördi man tillhör en bestämd grupp enten en etnisk minoritet eller kvinnor eller sånt, så har man ska man ha ett särskilt i tillägg till alla de generella tingen så ska man i hela tiden tillägg liksom ta dessa specifika kvinnetingen eller vad det måste vara då.
Johannes.
Ja, jeg er enig i det som Katrine sa, og, men jeg vil nok også si at, altså i norsk politikk så er det veldig vanskelig å påvise om det har noe å si, om kjønn har noe å si for hva slags politikk som kommer ut, fordi vi har så sterke partier, sånn at det er egentlig mange av beslutningene blir fattet av partiene, og da stemmer menn og kvinner akkurat på samme måte i Stortinget. Men likväl alltså det som finns av forskning här i Skandinavien och hvis vi ser lite på andra land också så finner man att det är en sammanhang mellan förstås social bakgrund generellt och vilka politikområden som främmes så hvis man ska svara på frågan hade vi haft likestilling utan kvinnor i politiken så tror jag det hade landet hade sett ganska annorlunda ut utan kvinnor i politiken så det har nog något att säga att vi har kvinnor på Stortinget för likestillingspolitik och för så vidt att kvinnor är involverade i politik på alla nivåer.
Och så är det ju lite intressant att se på det att i Europa så ser vi en del starka kvinnliga ledare på högersidan bland annat statsminister i Polen och ledare för Lov- och rättfärdighetspartiet eller Marine Le Pen i Frankrike. Och de påberoper sig en typ av feminism som kanske inte alla känner sig igen i. Men vem är det som egentligen stämmer på dessa ledarna som könsmässigt?
Ja, könsmässigt så är det ju män i större grad än kvinnor. Så att det är nästan som ett lite paradox att många av de högre populistiska partierna har kvinnliga ledare men likväl har manliga väljare, de har ofta många fler män som är medlemmar av partiet och som representerar partiet i parlamentet och så vidare. Men likväl så är en god del av de partierna upp med kvinnliga ledare.
Det är klart det kan finnas grupper av kvinnor som också finner appell hos dessa partierna. Bara för att även om det är mest manliga väljare att också liksom varför är det någon kvinnor i det hela tatt som stämmer på de? Och en ting är ju att det är intressant att se då om det betyder något att det faktiskt de har kvinnliga ledare om det är den rollmodelleffekten eller alltså om det har något att säga. Och det andra är ju att dessa partierna appellerar ju till ting som sannolikt är viktiga för en del väljargrupper på tvärs av kön, alltså att detta med alltså ekonomiska det att ha en jobb, det att ha en trygg jobb och det invandringskritiken och risikon som det innebär för ekonomi och arbete, sant? Det är klart att det appellerar också till kvinnor så jag tänker på sig själv eller familjen sen.
Ja, jag tänker på för exempel det Lov- och rättfärdighetspartiet i Polen då som står för en sån värdekonservatism och är kristna. De har ju också varit populära bland barnfamiljer nettopp fordi de ger en väldigt alltså god ekonomisk stötte då till det är väl barnfamiljer med mer än två barn eller något sånt tror jag.
Ja och det är något som för så vitt ger associationer tillbaka någon år i tid när kvinnor i större grad män stämte på liksom moderata konservativa partier, kristna partier och som vi för så vitt har ett element av i Norge fremdeles i dag vid att det enda partiet på borgerlig sida som har fler kvinnliga än manliga väljare är Kristelig Folkeparti. Så det är klart att den typen appell till familjeverdier och till kristna värdier appellerar både till kvinnor och män men också till en god del kvinnor.
Vi har lyst til å snakke litt om det, eller nå snakker vi jo om kjønn, og da snakker vi om kvinner som mødre. Og så lurer jeg litt på det her om hva slags ideer om kjønn vi ser da i den politiske debatten, om det en sånn heteronormativ forståelse av kvinner og menn som heterofile, som ønsker å være i kjernefamilier, som lever liksom streit ordentlige liv, eller om politikerne har en progressiv forståelse av kjønnsroller og varierende kjønnsidentitet?
Jeg tror at vi har snakket nå ut fra en ganske sånn heteronormativ forståelse av kjønn, og vi har sittet og snakket her, og det illustrerer vel litt problemet hvor vanskelig det er. Og jeg tror politikere i enda større grad, de skal snakke til mange samtidig, de må tenke at de skal appellere til noen slags sånn viktig, ikke flertallserfaring, men noen erfaringer som mange kan kjenne seg igjen i. Sant? Hva det type, erfaringer mange kvinner har, det typiske familieliv og sånn. Og i det man snakker på den måten, man legger til grunn en slags sånn flertallspresumsjon, eller i hvert fall at man skal snakke om ganske mange og liksom det typiske og sånn, så bidrar det jo veldig lett å bidra til normalisering. Og da, det gjelder liksom heteronormativisering, men også andre former for liksom sånn normerende språkbruk, som, hvor du implicit liksom sier at det en normal og typisk måte å leve livet på, og det det beste, mens mange andre måter å leve livet på. Å gjøre kjønn på, eller hva du nå sier, det på en måte utypisk og ikke så interessant, eller ikke så bra. Eller, da mener man jo ikke nødvendigvis sånn med hensikt å si det på den måten, men det kan likevel være sånn som det blir. Så det jo et ansvar for oss alle og for politikere. Men det nok, jeg tror at det og det så utvikler seg nye måter å snakke om, om politikk på kjønn på, som ikke som går mer klar av det. Det tror jeg veldig lurt, men det vanskelig, og jeg kan i hvert fall ikke sitte og moralisere over politikere når det så man så veldig lett faller i den fellen selv også når man snakker.
Hva tenker du, Johannes?
Ja, jeg er enig i det, men samtidig så skal vi huske på at det har skjedd en del, altså det har skjedd store holdningsendringer i løpet av nyere tid når det gjelder holdninger til homofile, til homofilt ekteskap og den typen spørsmål. Så det å snakke, altså måten vi snakker på i dag kan kanskje implicit være negativ overfor det som ikke anses som liksom det vanlige eller det normale, mens hvis man går noen 10 år tilbake i tid, så var det eksplisitt negativt overfor det som
tross alt verre.
Og det har, hvis man studerer holdninger over tid, så det her et område hvor det har skjedd store holdningsendringer i mange land, inkludert her i Norge. Så mens et eksempel fra amerikansk politikk som kanskje mange har hørt også jo at for 10-20 år siden så ville republikanerne alltid snakke om homofilt ekteskap og den typen spørsmål, fordi det mobiliserte en voldsom motstand og mobiliserte velgere for deres side. I dag vil de ikke snakke om det i det hele tatt, fordi opinionen har snudd, og fordi det egentlig mobiliserer velgere på motsatt side. Så ja, endringen har vært spesielt dramatisk der, tror jeg, men det tror jeg symptomatisk for ting som har skjedd i store deler av vår verden.
Ja, Katrine og Johannes, nå synes vi i hvert fall vi vet litt mer. Hvordan det? Har dere bestemt dere for hva dere skal stemme, eller?
Ja, for min del har jeg bestemt meg for hva jeg skal stemme på, men det jo hemmelig valg, så jeg holder det for meg selv.
Likestilling viktig når du stemmer?
Jeg tar mange saker er viktige når jeg stemmer, så jeg prøver som en som forsker på valg og politikk å ikke si så mye om hva jeg mener om ulike ting, så derfor unngår jeg det nå også.
Det var lurt. Katrine, hva med deg?
Ja, det likestilling er veldig viktig hensyn, og så det også andre ting i tillegg, og blant annet dette som om hvilket parti du mest enig med, versus dette med sånn strategisk stemmegivning. Hva det lurt å stemme på ut fra hva slags regjering du vil ha, eller hvilke partier du vil skal komme inn over sperregrensen og den type ting. Så jeg har ikke bestemt meg. Jeg synes det vanskelig.
Du har noen dager igjen, så lykke til. Tusen takk for at dere kom.
Takk for invitasjonen.
Takk skal du.
Er det sånn at likestilling bør være et helt eget politikkområde?
Ja, det er det jo, som vi hørte, ikke helt enighet om. Statsviteren Hege Skjeie, hun har kommet opp med det her begrepet likestillingens vikeplikt for å beskrive hvordan likestilling ofte havner bak da, når det er andre saker som oppleves som viktigere.
Ja, og i 2015 så konstaterte et såkalt likestillingsutvalg at så langt så er det faktisk ingen regjering som har benyttet seg skikkelig av den kunnskapen som finnes for å skape reell likestilling i landet vårt. Likestilling står i konkurranse med andre prinsipper og hensyn, og det er alltid likestillingen som må vike, konstaterte forsker Marit Heigen den gang. Og hun mente at likestilling var ikke viktig nok, hverken for en blå-blå eller rød-grønn regjering.
Mm. I både Norge og Sverige så er det jo nå et eget parti som setter feminisme og likestilling først. Sveriges kanskje mest kjente feminist, Gudrun Schyman, hun var tidligere leder for et vanlig politisk parti, det svenske Venstrepartiet, som tilsvarer Rødt sånn cirka her i Norge. Men i 2006 så var hun med å lage Feministisk initiativ. Jeg ringte henne for å spørre om det her med om likestilling burde være en egen politisk sak, og hvorfor hun mener det trengs et eget politisk parti som jobber for det. Hei, Gudrun!
Hei, hei!
Hei! Så hyggelig at du ville snakke med oss. Gudrun Schyman, du gikk jo ut av Venstrepartiet i Sverige og opprettet et feministisk parti. Varför gjorde du det?
Ja, jag gjorde det för att det kom till ett läge då jag tyckte att vi skulle vara betydligt mer tydliga med den feministiska politiken och analysen än vad den dåvarande partiledningen ville. Jag fick inte med mig partiledningen helt enkelt. De tyckte att det blev för mycket feminism och det här var inför en valrörelse och de tyckte att det skulle ställa till problem i partiet. Det skulle splittra partiet.
Men alltså varför kan inte kampen för likestilling ske innanför rammen av traditionella partier?
För att de strukturer som finns, de patriarkala strukturer som finns i våra samhällen, de finns ju också inom de olika organisationerna. Och det gäller också partier och det gäller fackförbund och det gäller arbetsgivarorganisationer och det gäller företag och det gäller familjer. Det finns på alla nivåer i vårt samhälle relationer som präglas av den patriarkala synen. Och de politiska partierna är inte vaccinerade mot detta, även om feminismen är inskriven i partiprogrammet, vilket det var i Vänsterpartiet. Och det här är ju väldigt tydligt i de allra flesta partier där man ju till exempel har kvinnoförbund. Det kan man ju fråga sig varför man har det i modern tid. Mm. Och vi kan ju också se hur många frågor som rör kvinnors rättigheter och kvinnors vardag får en etikett på sig där det står att det är kvinnofrågor. Till exempel mäns våld mot kvinnor. Man talar ofta om det gigantiska samhällsproblemet som en kvinnofråga.
Är likestilling eller feministiska spörsmål, är det ett eget politikområde?
Alltså det är ju en dimension av, det borde vara en dimension av politiken som skulle förstås som en grundläggande fråga om mänskliga rättigheter. Det är ju det handlar om. Att vi ska se på varandra som lika mycket värda oavsett vad vi har för kön eller könsidentitet eller könsuttryck eller funktionalitet eller etnicitet eller vad det nu kan vara. Alltså det här är en demokratifråga och en fråga om mänskliga rättigheter. Och borde vara lika självklar i politiken som hållbarhet är. Målet är ju jämställdhet, och det betyder att vi ska ha lika mycket makt att forma samhället och våra egna liv. Oavsett om vi är kvinnor eller män, så har vi ju formulerat i Sverige. Och det är alltså en maktfråga, det är en samhällsfråga och det får stora individuella konsekvenser. Och den här dimensionen av samhällsproblematiken med dess väldiga konflikter har då betraktats som någon form av sidofråga och särintresse. Och det måste alltså in i det vi uppfattar som politiken. Och det kan bara göras genom att ett politiskt parti får det mandat som väljarna kan ge i ett val. Det var ju på samma sätt med miljöfrågan en gång i tiden på 70- och 80-talet. Det betraktades ju som en fritidsfråga. Folk som var ute i skogen och luktade på blommor och lyssnade på fåglar och sådär. Det var inte politik, sa man. Men eftersom miljöengagerade och kunniga organiserade sig i politiska partier, så blev det också en fråga som kom in i politiken.
Men jag lurer på, är det så att man kan komma i mål med likställning? Är det deras politiska mål? Är det så att feministiska initiativ kan bli överflödiga i politiken?
Ja, det får man ju hoppas, att vi kommer till den situationen. Alltså vi ställer ju inte, vi har inte bildat parti, och vi ställer inte upp i val för att ha makten i 100 år, utan vi gör ju det här för att vi behöver stärka demokratin och försvara de mänskliga rättigheterna. När vi har nått målen som är jämställdhet, hållbarhet, frihet från alla former av diskriminering, ja, då kan vi ju göra någonting annat.
Deres feminism, den är ju intersektionell. Vad lägger det i det i FE, och hur kommer det till uttryck i politiken deras?
Ja, det betyder ju att vi ser att det finns många olika mönster av makt i samhället. Vi har ju, alltså om vi lyfter blicken och tittar på den strukturella nivån, vi tittar på det generella, så ser vi ju att klass spelar ju stor roll för våra möjligheter. Vi har olika vardag och olika verklighet beroende på om vi är underklass, arbetarklass eller överklass eller medelklass. Och det formar oss som individer och våra åsikter och våra värderingar. Och det är ju de här konflikterna som då har varit historiskt sett grunden för de partibildningar som vi har, de traditionella partierna. Vi har klassstrukturer, vi har sexism, vi har rasism, vi har homofobi, transfobi, funkofobi. Vi har många olika mönster av makt som har olika bakgrund men som samverkar i vardagen. Om vi tittar på klass och kön till exempel, så ser vi ju i våra länder och globalt att majoriteten av fattiga är kvinnor. Det finns en väldigt tydlig koppling. Vill vi arbeta mot fattigdomen, så ska vi stärka kvinnors ekonomiska självständighet. Vi ser också att klimathotet har ett kön. Om vi tittar på ekologiska fotavtryck, så är de större för gruppen män än för gruppen kvinnor och så vidare. För att vi lever olika liv, också då kopplat till pengar, till ekonomin. Och att ha den här kunskapen om att det här är frågor som pågår i en samtidighet, vilket ger en komplexitet av frågor som vi måste ha koll på helt enkelt när vi ska utarbeta en politik. Och då säger vi att vi har en intersektionell utgångspunkt. Vi ser alla de här sakerna. Vi ser att det finns samtidigt, och vi ser att de göder och stödjer varandra. Och så har vi utarbetat det vi kallar för en antirasistisk feminism utifrån den här kunskapen.
Mm-hmm. Vad är de viktigaste politiska sakerna för feministiska initiativ i Sverige?
Ja, jag tycker ju, och det gäller ju inte bara i Sverige, det gäller ju globalt, detta, att det viktigaste är ju att se just samband och sammanhang. Att förstå att det handlar om makt och att det därför också finns ett motstånd. Men vi måste ju visa på liksom hur svag representation av kvinnor i näringslivet hänger ihop med stora löneskillnader inom alla samhällets löneskikt, mellan vården och verkstaden, mellan servicenäringar som dagligvaruhandel och teknikföretag. Det syns i akademikerjobben mellan till exempel socionomer och ekonomer. Och det i sin tur hänger också ihop med hur vi väljer att ta ut föräldraledigheten. Och det hänger också ihop med mäns våld mot kvinnor. Alltså, alla de här frågorna har en gemensam bas. Och det är väldigt viktigt att förstå, för att det går inte att komma till rätta med de här patriarkala mönstren med mindre än att man arbetar med de här frågorna i varje politikområde. Så att det är, jag tycker att det är den här demokratifrågan som är det absolut centrala, och sen måste det ta sig uttryck på alla politikområden.
Tack för det, Gudrun. Då vet vi mer om hur feministisk politik kan se ut.
Okej, okay, ja.
Av og til så er det noen som spør om ikke likestillingen i Norge har gått for langt. Om det ikke er sånn at menn og kvinner i Norge nesten er for like nå, og med likestillingsarbeid egentlig er noe vi er ferdig med.
I norsk politisk debatt så er det jo ikke veldig mye snakk om likestilling. Men de som faktisk snakker om kvinner og om likestilling, det er særlig FRP. Og de trekker frem både minoritetskvinner og er spesielt opptatt av saker som hijab, sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse. Det er jo absolutt veldig viktig å jobbe mot saker som kjønnslemlestelse av kvinner, men er det en sak som angår alle minoritetskvinner? Det er det jeg lurer litt på, og jeg synes det er litt vanskelig rett og slett å vite hva som angår hvem. For det er vel forskjell på å være en andre generasjons innvandrer med høy utdannelse og jobb, sammenlignet med det å være fersk i landet.
Mm. Jeg tror vi må grave litt i det med altså, hvem er det vi snakker om når vi snakker om minoritetskvinner. Og det skal vi få litt hjelp til nå av Beatrice Halsås, som er professor ved Senter for tverrfaglig kjønnsforskning ved Universitetet i Oslo. Hun har forsket på kvinnebevegelsen i Norge i mange år, og gjennom det så har hun sett mye på organisasjoner som samler minoritetskvinner.
Mens Mina Adampour, som vi også skal snakke med, hun er norsk med iransk bakgrunn, og er derfor en som faktisk er minoritetskvinne. Hun har vært aktiv i samfunnsdebatten i ja, mange år nå, særlig angående temaer som rasisme og antirasisme. Og i tillegg så er hun lege, feminist, og hun leder Landsforeningen mot rasisme.
Beatrice og Mina, velkommen til kjønnsavdelingen.
Takk.
Tusen takk.
Og før vi går inn i spørsmålet om det her med likestilt politisk deltakelse, så lurer vi på, hvem er det vi snakker om egentlig når vi snakker om minoritetskvinner i Norge?
Altså, jeg tror at de fleste, de snakker da om etniske minoritetskvinner med religiøs bakgrunn i islam. Mm. Men hvis jeg snakker om minoritetskvinner, så snakker jeg mye bredere. Da snakker jeg om fra alle forskjellige land utenfor Norge, inkludert svensker. Mm. Og jeg snakker om samiske kvinner, for eksempel.
Mm. Hva tenker du, Mina?
Nei, jeg opplever jo det da som en minoritetskvinne fra Iran med muslimsk religiøs bakgrunn, at hun treffer spikeren på hodet, og at det faktisk er veldig viktig å få med den brede definisjonen av hvem minoritetskvinner er, og ikke minst også samiske kvinner, og sånn generelt sett når man snakker om minoriteter, funksjonsreduserte, som også blir forbigått i veldig stor grad.
Hvilke politiske saker er du spesielt opptatt av, Mina?
Opphavet for engasjementet har vel vært i norsk samfunnsdebatt har vært at man hadde et ønske om å nyansere debatter. Man opplevde at i hvert fall for 15 år siden, så var det fra mitt ståsted da slik at minoritetsstemmen gjerne skulle lage litt ablegøyer, være en stemme som kanskje bekreftet det majoriteten egentlig mente om minoriteter, men at det var best at det kom fra en minoritet selv. Og det gjorde at jeg tenkte, hvorfor er det sånn? Ja, men da får man på en måte delta selv. Og med årene så har jo det bedret seg, for det har blitt mange stemmer. Nyansene er kommet. Men den kampen for mer ressurs, mer rettferdig ressursfordeling globalt og nasjonalt, det er det liksom ikke like stor innpass for å snakke om i norsk offentlig debatt fra mitt ståsted, som det er hvis du som en minoritet snakker om at jeg kommer fra en kultur som er dårlig. Jeg kommer fra et mannsdominert miljø, det er dårlig. Min etnisitet eller min religion bringer med seg dårlige ting. Huff, dette skal jeg ta et oppgjør med. Da er det veldig mye sånn, gratulerer, modig, vær så god, kom inn. Men hvis du vil snakke om norsk deltakelse i krigføring, norsk involvering i å for eksempel forringe klima som fører til at andre land i verden må leve med konsekvensen av det, så da skal man være litt mer sånn tyst da.
Beatrice, du har jo fulgt organisasjoner som samler minoritetskvinner i Norge, som for eksempel Mira-senteret. Er det de samme sakene de er opptatt av?
Som majoritetskvinner, mener du? Ja, det mente du sikkert. Ja, det er det jo delvis. Jeg sier delvis fordi at organisasjoner som for etniske minoritetskvinner, somaliske kvinner, kvinner fra Afrika generelt, kvinner fra Iran og så videre, de er jo på den ene siden opptatt av mange av de samme sakene som etnisk norske kvinner, altså retten til lik lønn, retten til å få arbeid, retten til utdanning, barnehageplass, altså vanlige kvinnebevegelses feministiske saker. Men så har de jo også en annen agenda i tillegg, og det er jo noe med at de kommer fra en annen kultur, som de på en eller annen måte ønsker å videreføre eller ta vare på når de er i Norge. Veldig likt det norske som har emigrert til USA har drevet med i alle de år, som vi vet om. Det er ikke noe mystisk over det, men det kan være for eksempel at man samles i en organisasjon for å ta vare på mattradisjoner, klestradisjoner, religiøse tradisjoner. Og det kan være også i tillegg da til det, så er det selvfølgelig sånn at minoritetskvinner er opptatt av og at de blir diskriminert fordi de tilhører en minoritet. Og det er et helt stort sett av spørsmål som skiller dem fra de fleste majoritetsorganisasjonene.
Er det noen politiske saker som på en måte bare er viktige for kvinner med minoritetsbakgrunn?
Altså, saker som, la oss si, som er mye på den politiske agendaen, som tvangsekteskap, som æresdrap, som omskjæring. Det er jo saker som mange kan tenke at bare omfatter minoritetskvinner fra bestemte grupper, minoriteter. Men det angår jo selvfølgelig alle. Altså et overgrep mot én er et overgrep mot alle. Og men det perspektivet er jo alltid like sterkt fremme i den offentlige debatten. Så på en måte vil jeg si at det er ikke noen saker som gjelder bare én gruppe når det gjelder rettferdighetsspørsmål. Men i praktisk politikk så er jo dette saker som i stor grad blir lagt på skuldrene til avgrensede grupper.
Mina?
Det farlige ved å henge det som en sånn merkelapp på én gruppe, som igjen blir symbolpolitikk for både politikere og de mer høyere ekstreme kreftene, er at man mister de i majoritetsbefolkningen som også går innunder gruppen, for eksempel vold i nære relasjoner, eller overgrep mot barn, eller kvinnevold. Og det synes jeg er så utrolig påfallende, hvordan helseministeren er på banen med en gang, hvis det er en minoritet som faktisk kommer med en «jeg har hørt» historie, altså empiri, ikke et faktagrunnlag, men det holder med en slags historie som får en sånn dominoeffekt. Men i andre tilfeller hvor man har et statsbudsjett som år etter år er med på å forringe rettssikkerheten til kvinner ved at for eksempel ressurssenteret, krisesenteret, Dixi blant annet, får da mindre midler, hvor kvinner da fra alle grupper kan søke hjelp, ikke utløser samme ramaskrik da blant politikere Og det, den forskjellsbehandlingen har en sånn slags etnofiksasjon da, over seg, men blir et økt fokus på kun én gruppe, så mister man alle andre i den samme gruppen som utsatt for det samme.
Det vil jeg gjerne følge opp, for det jeg hjertens enig med deg i. Det veldig viktig å påpeke at alle disse forskjellige avskygningene av vold, seksuelle overgrep, de henger jo sammen i et stort kompleks. Men i mye av den offentlige debatten så blir en del av disse voldstematikkene skilt ut til å gjelde bare i gåsøene minoritetskvinner. I forskningssammenheng så snakker vi om kriselikestillingspolitikk og alminnelig likestillingspolitikk, som om, fordi at den offentlige debatten har vært så todelt, og mye penger har blitt gitt til kriselikestillingspolitikk, selv om det gjelder kanskje veldig få i forhold til det store feltet med vold og seksuelle overgrep. Så å se hele voldstematikken i sammenheng, også fra offentlige myndigheters side og hjelpeapparatet, er utrolig viktig.
Men Beatrice, over på det å være politisk aktiv, hva betyr egentlig det? Og er det andre effektive måter å påvirke politikk på enn i valg?
Ja, det er det. Det er mange måter å være effektiv i politikken på en valg, men valgdeltagelse og de vi velger gjennom valg er jo selvfølgelig en veldig viktig form for politisk innflytelse. Med politikk så tenker vi på å påvirke hvordan samfunnet utvikler seg, fordeling av ressurser og så videre. Og det kan man jo gjøre i det store ved å komme seg opp til Stortinget eller påvirke Stortinget, men man kan også gjøre det i det helt små, i nabolag, i omgivelser, i nærmiljø, i bydelen. Og det vi har sett, for eksempel i vår studie av religiøst aktive kvinner, både kristne og muslimer i Norge, eller særlig i Oslo som vi har studert, da, det er jo at de er veldig aktive samfunnsborgere. De deltar i alt mulig rart av nærmiljøarbeid, fra leksehjelp, barnestell, passe på parker, at de holder seg pene, gå om natten og patrullere, hva heter det for noe når du går?
Natteravn,
ja. Altså veldig mange måter å være aktiv på. Det er også en type politisk aktivitet som ikke syns så veldig godt, og som kanskje heller ikke er verdsatt så godt. Og så er det selvfølgelig hele mediekanalen, hvor sosiale medier har kommet inn, som et nytt fenomen i forhold til da jeg vokste opp, hvor det ikke fantes, som har satt veldig mange ting ja, nesten helt på hodet. Ikke sant? Hvor det er mulig for mange fler å nå mange fler gjennom å ytre seg på sosiale medier, men du kan også få rekyler tilbake som du ikke fikk før. All netthate, for eksempel. All dritten, for å si det som det er, som kommer der. Så det er også en politisk kanal, men som har sin pris.
Mina, hva tenker du om andre måter å være politisk aktiv på enn gjennom valg?
Jeg synes at det Beatrice sier stemmer veldig godt og er veldig fint å høre, fordi fra min egen oppvekst så er det akkurat det jeg har sett minoritetspersoner gjøre. Ok, kanskje er det ikke nødvendigvis et idrettslag eller en dugnad som man... Dugnaden er jo veldig den man bruker da. Men det er jo deltagelse ved å også legge til rette for at barna kan være fullverdige samfunnsborgere. Det er en slags disrespekt da, overfor alle de som snakker gebrokken, som kanskje har to deltidsjobber, som kanskje gikk på sosialen, og alt det de har offret for at vi skal kunne, som man ser på målinger nå, og som forskere noen ganger er litt sånn overrasket over det, som, men annen generasjon, de har blitt veldig mye mer likere nordmenn. Og dette er veldig bra. Og jeg tenker at, vet du hva, det er ikke så overraskende, fordi veldig mange blant førstegenerasjons minoriteter legger til rette for at annen generasjon skal kunne delta, og da handler det om at vi har fått de samme mulighetene til å utvikle oss, og da er det i en stabil rettsstat, det er ikke krig her, vi har tilgang til helsevesen, vi har tilgang til et utdanningsvesen, vi har mulighet til sosial klatring eller mobilitet, og det er det veldig, altså det er det så mange som ikke har i de landene vi flykter ifra. Så det er helt naturlig for meg at man tar i bruk de verktøyene for å kunne få det. Og jeg tror det samme bildet ville gjenspeilet seg dersom vi også gikk inn for å skape en mer rettferdig verden.
Det er en grunn til at det er vanskelig for minoritetsmenn og kvinner å komme frem i en del sammenhenger, det jo at norskhet en trang kategori i dette landet, og du må være norsk for å gjøre det bra. Det vanskelig å gjøre det bra hvis ikke du oppfattes som norsk. Og det en utfordring som etnisk norske menn og kvinner har med å greie, og sånn som du sier så fint, altså at vi må kunne ha samme respekt for folk som ikke snakker norsk like med samme uttale som det jeg har, som dårlig grammatikk, som kanskje ikke kan skrive det godt nok. De kan være minst like gode samfunnsborgere, og de må respekteres for sin annerledeshet på alle de områder hvor det hvis de ellers gangs mennesker. Og der tror jeg vi har et langt stykke å gå.
Nå har vi snakket litt om det, at det jo forskjell på å være andre generasjons innvandrer og nettopp ha kommet til Norge, og det jo et mangfold i den gruppa som vi omtaler som minoritetskvinner. Og du, Mina, jo feminist, i likhet med mange unge kvinner som har vært mye i media i år og i det siste, da, sånn som de skamløse jentene og Sumaya Jirdali, Nora Mesen og så videre. Men det det visst ikke alle kvinner som og heller ikke alle minoritetskvinner. Hva tenker dere om det, eller hva deres erfaringer der?
Jeg tenker jo at feminismebetegnelsen utrolig omstritt blant alle sosiale grupper. Det nesten sånn, enten så elsker du det, eller så hater du det, og det lite midt imellom. En av de tingene som jeg synes var interessant da vi intervjuet religiøse, kristne og muslimske kvinner, det var jo hvor gjennomgående alle var opptatt og tilhengere av likestilling, men satte klart en grense før feminismen. De var ikke feminister. Og feminisme oppfattet de alle de klisjene som i grunnen finnes, og som ikke bare de bærer av, at de mannshatere, de lesbiske, de vil bare ha konflikt, de bare slåss. Mens disse damene, de, for det første så det jo veldig motstandere av abort og andre typer reproduktive rettigheter. De vil ha samarbeid, de vil samarbeide med menn, de vil ikke ha fokus på konflikt. Altså det er en annen tilnærming. Bort fra kamp og konflikt.
Tilbake til dette med hvordan mange minoritetskvinner ofte blir fremstilt i medier. Sumaya Jirde Ali en av de som har reagert på hvordan minoritetskvinner omtales, og hun skriver i en kronikk: «Som stolt minoritetskvinne og feminist føler jeg at Listhaug dytter oss minoritetskvinner foran seg kun for politisk spill. Vi minoritetskvinner av verdi for Listhaug bare når hun ute og fisker etter nye stemmer fra mennesker som misliker feminister sterkt.» Dere enige, Beatrice og Mina, i den observasjonen, eller kan Listhaugs politikk også være et godt alternativ for noen minoritetskvinner?
Altså, her uttaler jeg meg ikke som forsker, men som samfunnsborger. Jeg tror jo at Listhaug jeg tror hun oppriktig i hvert fall mye av det hun sier når hun snakker om for eksempel hijab og andre ting om minoritetskvinner, at hun oppriktig bekymret for det land hun glad i. Men jeg misliker veldig sterkt den måten som hun argumenterer på. Jeg misliker veldig sterkt hvor hardt hun går ut og i stand til å sette det jeg misliker jo at hun i stand til å sette dagsorden på sitt prosjekt, som for eksempel å si at hijab et undertrykkende plagg. At hun ikke åpner et rom i det hele tatt for å diskutere ulike betydninger av det, ulike sammenhenger hvor det kan være ok og ikke undertrykkende, hvor jeg synes hun også helt på tvers av de religiøse kvinnene vi intervjuet, som alle som en var veldig opptatt av dette med respekt for andres tenkning, dette å lytte til den andres tenkning, dette å omsorg for den andres tenkning. Det synes jeg ikke Sylvi Listhaug noen god representant for.
Nei, hva synes du, Mina?
Nei, altså noen ganger så tenker jeg at hvis man hadde tatt Sylvi Listhaug og plassert henne i Afghanistan, så hadde hun sikkert hatt rett i veldig mye av det hun sier. Det som rart at det hun propaganderer og sier på en måte i et land som Norge. Og det som synd at det kan virke mot sin hensikt. Men selvsagt, hvis man ser på noen av forslagene FRP vil innføre da, som for eksempel obligatorisk språk opplæring da når du kommer til Norge, så har jo det vært et problem at flyktninger og asylsøkere som får innvilget oppholdstillatelse ikke har fått den språkopplæringen. Så når hun vil gjøre det obligatorisk, så vet hun kanskje ikke at hun dermed også må øremerke midler til dette. Og det faller kun oss første generasjons innvandrere til gode, da. Det at du får et verktøy som språket jo faktisk er. Så noen steder pluss, andre steder stort minus, for retorikken helt klart minus.
Så du rykka litt i armen der, var det, ville du si
noe? Altså, hvis jeg skulle si noe, så måtte det vel være det at det hadde vært bra hvis de andre politiske partiene, eller andre politikere i Fremskrittspartiet for den sakens skyld, kunne kjørt fram noen andre likestillingssaker. Og fått gjennomslag for det, fått liksom løftet dem opp i den politiske debatten, så ikke alt ble så utrolig fokusert mot oss og de andre.
Det jo også grep da, som affekterer minoriteter i veldig stor grad, som ikke blir tatt opp like mye som det repeterende æresdrap, tvangsekteskap, kjønnslemlestelse, hijab, som jeg kaller scout. Det veldig... Som en liten digresjon så det interessant at i Norge så vi så opptatt av integrering, noen av assimilering, men akkurat ordet, det arabiske ordet hijab, det skal man liksom tviholde ved. Man nekter å kalle det for sjal eller scout, som ville på en måte, mener jeg da, innlemmet det litt mer i det norske, for det er jo også en del av norsk historie. Men når det gjelder disse grepene som politikerne ser ut til liksom, på en måte unnlate da, som affekterer minoriteter i veldig stor grad, som for eksempel å justere barnetrygden. Den har ikke vært justert for hverken lønns- eller prisvekst på over 20 år. Det vil affektere de aller fattigste, som også er majoriteten, men også veldig ofte da minoriteter som har flere barn. Men sosialhjelpen er blitt mye vanskeligere tilgjengelig. Du må dokumentere hver 14. dag at du har behov for det, selv om du på en måte er varig fattig. Man har ikke nasjonalt standardisert sosialhjelpen eller justert den i forhold til SIFO-satsene, som sier noe om hvor mye du forbruker hver måned. Og så har man strammet inn i vilkårene for å få bostøtte, og så har man fjernet forsørgefradrag. Og hva vet vi om minoritetskvinner? Jo, vi vet at de har mange barn. Hva vet man om annen generasjon? Jo, vi vet at de får færre barn. Men når den gruppen blir mer fattig, så må man også tenke seg at det vil ikke bare skape en ny underklasse, men det vil kunne reprodusere den fattigdommen i det neste leddet. Det er noe som affekterer minoriteter, men det er bare det skautet. Det er bare æresdrap, som om norske menn ikke har ære forresten, og kjønnslemlestelse det går i. Og jeg får det liksom opp i halsen, fordi det er veldig mange andre temaer som affekterer oss, som er viktige. Og jeg tror at hvis vi ikke får politikere som har mer grasroterfaring, som kommer fra minoritetsmiljøene hvor dette diskuteres, i stedet for å kunne adoptere FRP's kontantstøtte, det må kuttes fordi det også blir sånn symbolpolitikk for minoritetskvinner omtrent, altså at det er ensbetydende med minoritetskvinner, så får man ikke løftet minoritetenes krav, og man får et større gap mellom de folkevalgte og hva minoritetet selv bryr seg om å leve i det daglige.
Så det å slippe grasrota til, det er også kanskje likestillingspolitikk, både med tanke på å inkludere kvinner og mennesker med ulike nasjonaliteter og bakgrunner.
Ja, men tusen takk for at dere ville snakke med oss, Lina og Beatrice.
Veldig hyggelig.
Ja, ble det noe klokere, Benedikte?
Ja, absolutt. Jeg har lært mye her i dag, men jeg har ikke landet på hvilket parti jeg skal stemme på enda. Men jeg må bare finne et parti som er opptatt av å inkludere ulike typer mennesker, og gi folk med ulike kjønnsuttrykk og bakgrunner muligheten til å ha en egen stemme i den politiske debatten, og som tør å bringe likestilling på banen.
Ja, du må ha lykke til med valget.
Takk.
Og hvis du vil lese mer om likestillingspolitikk, da, både du, Benedikte, og dere som hører på, så går det an å finne mer om det på kjønnsforskning.no. Der har vi faktisk også en serie med debattinnlegg fra norske kjønnsforskere som henvender seg til politikerne. Det siste I rekka fra Elisabeth Ljunggren som tar opp mannsdominansen innenfor innovasjon og oppfordrer politikerne til å gjøre noe med det. Podcasten du nettopp hørte, den produsert av kilden kjønnsforskning.no med hjelp av Onergy Studio. Du hørte Mari Lilleflotten og Benedikte Sørum. Vi høres I neste episode.